I dag skal vi beskæftige os med de historiske årbøger, der er udkommet her i vores senderområde. Og vi starter i Sydthy. Her har man jo efterhånden i nogle år fået lavet sig en rigtig flot årbog. Udseende er bestemt lækkert med et omslag lavet af kunstneren Susanne Tværmos fra Sindrup. Og årbogen er selvfølgelig som de andre præget af 200-året for stavnsbåndets løsning. Ellers er der en artikel af arkeologen på Thisted Museum, Jens Henrik Bæk, der fortæller om fundet af en jættestue eller en del bevaret af den i Hellesø. Og Gunnar Kjær Mortensen har skrevet om fæstebonde, selvejerbonde, og så har han skrevet om fortidens stemme fra Bodum. Det er ganske spændende. Han mener, at stemmen, der er bevaret der fra Bodum, og som findes på Folkemindesamlingen, måske er den ældst bevarede stemme, dialektstemme fra Danmark. Og så er det Valdemar Kjærgaard, der har skrevet om gammel ældse, og Eli Mardal har skrevet om, da de gamle vine kom til Sydthy, og Herluf Andersen fører os gennem Hurup i en vandring. Og så er der som end også, hvordan bedstet tager sig ud i japansk, hvordan den er beskrevet derover. Men der er også plads til erindringsstoffet. Rigmor Pedersen har skrevet om sin far.
Far, han blev født i dag i 1888. Så det er sådan en par dag siden.
Ja, det er 100 år siden. Ja. Det vil sige, at du kan omtrent føre dine erindringer 100 år tilbage ved hjælp af det, han har fortalt dig.
Ja.
Hvad har han så fortalt?
Og far, han har fortalt mange ting. Og han kan fortælle masser af sjove ting. Det er kun han sandelig. Ja, blandt andet om, at som der skrev i bog, det er, at han var han 9 år, da han kom ud til hjernen. Blandt andet kom han over til Bodum og skulle hjælpe en par, det var en par ældre folk, han kom til hjernen ved. Han skulle selvfølgelig, det var begrænset, at han kunne lave sådan en lille streg, men altså, han kunne da hjælpe dem med det. Og den mand, det er jo, han havde den her bog, som de kalder Kyprianus.
Ja, den sorte bog.
Ja, det var den sorte bog. Og når folk læste i den, så var de pakket med en grim sæl.
Mm-hmm. Fik han lov til at kigge ind, så?
Nej. Så var en dag, han stod, den lå i vindueskarmen, fortalte far. Og han var lige så nysgerrig som alle andre drenge, de er. Og så stod han i bladet i den her bog. Og så kom en mand ind. Og så sagde han til faren, at men du altså løs ikke, Peter Marius. Halvdelen var skrevet med sort, og halvdelen rød. Det sort, det var det gode, og det røde, det var det onde.
Hvor er din far overtroisk?
Jo, det var han, ja. Og det er jeg også.
Hvordan? Kan du give eksempler på noget, han sådan, der har fortalt i den forbindelse?
Ja, det kan jeg sagtens. Og blandt andet den gang, ja, mine bedsteforældre, dem har jeg aldrig kendt, jeg har aldrig set dem. For de døde ligesom, der er jo helt vildt, eller måske før jeg blev født der. Og der kunne far og mor da fortælle om, at de boede i en bitte hus derfra, hvor vi boede i Dover. Og så boede den søster til far, hun boede hjemme med dem. Og så en aften, og far var kun ikke i seng, og mor stod der op, og så hører hun noget, der komme i en par træsko rende hen ad bro. Det var sådan cementbro uden med hus. Og så råber hun til far, du skal gå og lukke op, Marius, der kom hjem renden. Der er jeg, der var lige. Og far, han var nok til dør og ville løse op, men der var ingen. Mm-hmm. Og han kom ind, sagde de mor, du der vist noget fjolle. For der var der ingen. Jo, der var så, sagde mor. Ja. Det var så gik det, om det var næste aften. Så hører hun det samme igen. Og så siger hun til far, nu er han der igen, så hun kan da sige, kan du få løs op? Det er noget forkert ved det her. Og da far han kom op, der stod det, ja, det var så hans søster, der kom og fortalte, at om hans far var død, eller de skulle komme derned, det var lige før det skete. Så det var altså det, mor hun hørte aften før. Og jeg tror også på deres lov, det er virkelig rigtigt.
Det er mere mellem himmel og jord,
absolut,
som man siger.
Absolut, ja, det er det så.
Din far, hvad arbejdede han med så, da han blev konfirmeret?
Ja, hvad så? Han var i hvert fald, faren var med til, at han fortalte om at grave af et tangeuk for mange år siden. Han også arbejdede på Vestø og gravede udgård på Vestby Kloster. Så blev han jo, han far har gift 2 gange. Og blev gift den nye, jeg ved, hvor gammel han var, første gang, det gav som nethavvand. Ja, det har han da fortalt om. Og der arbejder han så på, det må være, der Østegård han arbejder på, ja. Det var i hvert fald ved Biskov, hedder han en mand. Det arbejder han i mange år. Og, men så døde hans kone fra ham og så 3-5 små barn. Og så kom altså mor, hun kom som husbestyrer.
Han har oplevet, hvad vi kan kalde fattigdom, er det ikke rigtigt?
Jo, det har han i hvert fald. Han, dengang mor, hun kom til far som husbestyrer, der tjente han 1 krone om et år. Tænk på det, 1 krone. Og det skulle hun få fø til. Hun havde selv en hjælper, da hun kom til far som husholder, og han havde 5. Og så var de 2 voksne mennesker, og det skulle hun få at føregå til den flok.
Hvordan gjorde man det?
Ja, så det er jo altså nemt for mig at sige i dag. Det er jo straks helt anderledes i dag. De har mange gange, de har nok kun fået kartofler, de tror der. Brød og noget. Det kunne da blive tændt. Nej. Tusind jo da. Men selvfølgelig var priset også anderledes dengang, det ved jeg da godt, men alligevel.
Har du andre eksempler på, at han har oplevet fattigdom, din far?
Ja, vi kan gå helt tilbage til, da far har en bitte dreng, og var jeg kom i skole. Og der fuldstændig, der havde en søster, han fulgte med i den klasse der. Og når de så kom hjem, og vi ved da, sådan at bare de er sultne, når de kom fra skole over. Men det var sandelig hver dag, at de mor, hun havde noget til dem. Så sagde hun, jamen her, I blev nødt til at skubbe på gård og tæ lidt. Det bare, så her en pose, så rent lige nu, så må I komme hjem, når I får den. Og så når aften, der kunne et klart blad blive ølle, inden de kom hjem. Og inden de fik noget spis. Så det var længe for små bare at gå.
Han Mathisen, du sidder blandt af den nye historiske overbog for Thy og Vesterhenheder. Den ser ikke helt ud, som den plejer.
Nej, den har fået en lille smule ændret format. Den er blevet en lille smule bredere, men det er nu ikke så meget, så det generer nogen. Og højden er den samme, så på boghylden vil det ikke blive det store synlige forskel, der er. Vi har forsøgt at lægge os på en lidt mere billedvenlig fremstilling af bogen, og der er kommet en illustration på forsiden, så den virker lidt mere nutidig, selvom det er et kort fra sidst i 1700-tallet fra Sydthy, der præger forsiden.
Og hvad er det så indeni, hvis vi skal sige det så meget kort?
Altså, vi har forsøgt, ligesom de øvrige år, at dække så mange forskellige aspekter af historien i og om Thy og Hanherred, som det har været muligt. Men naturligvis har vi i år 1988 lagt lidt vægt på landbohistorien, hvor vi har en artikel om hovedgårdens bønder fra et af godserne her i Nordthy, hvor vi altså ser landbosituationen lidt fra bondeside, og samtidig en artikel om landboforhold generelt i 1700-tallet for hele Thy, men hvor det især er taget ud fra herremændenes indberetninger.
Poul Petersen, du har skrevet en artikel her i Historisk Årbog for Thy og Vesterhenheder om postvæsenets start i Thisted Amt. Hvordan har du egentlig fået interesse for det?
Ja, så historie har sådan set altid interesseret mig, og så har jeg i masser af år samlet på frimærker, og specielt danske frimærker, og så synes jeg egentlig, det var helt naturligt at komme til at interessere sig for, hvad ligger der egentlig bag ved de frimærker, og hvordan klarede man postvæsenet og udbringning af blade og breve og sådan noget, før man fik frimærkerne og kunne klistre dem på. Hvordan bar man så der egentlig ad? Og det er nok der, interessen er kommet.
Vi skal da lige have den med om frimærkerne. Hvor længe har vi egentlig haft dem?
Ja, dem har vi vel haft her i Danmark siden omkring 1860. Så det er jo i historisk sammenhæng en ny foretagelse.
Hvad gjorde man før frimærkerne?
Ja, der havde man jo, i hvert fald hvis vi går helt tilbage til der, hvor jeg er begyndt, der havde man, det var i virkeligheden en form for privatisering af postvæsenet. Der havde man nogle mennesker, som var interesseret i en korrespondance med folk andre steder i landet og i udlandet, og de betalte så et fast årligt beløb og havde så på den måde mulighed for at bruge postvæsenet. Og de mennesker, der ikke betalte, for eksempel fordi de ikke ville være med, de havde så ingen mulighed. De måtte bruge helt private postbude og simpelthen hyre en til at regne med et brev, og så betale ham for det.
Hvornår fik vi et egentligt postvæsen i Danmark?
Ja, altså, det kom jo ved lov eller ved en forordning i 1624, en forordning givet af Christian den 4., som jo for øvrigt fejres i år, men det er nu tilfældigt, at der er en sammenhæng mellem min artikel og Christian den 4.'s jubilæum. Men det var altså ham, der kom med forordningen om postvæsenet. Men fra at lave en lov og så til at få et så stort væsen til at fungere, der er jo altså et langt stykke vej.
Hvordan fungerede det så dengang?
Ja, i første omgang, der blev der altså lavet nogle hovedruter, hvor København selvfølgelig var udgangspunktet, også for postgangen til Norge og Sverige, som vi jo dengang havde meget forbindelse med, altså meget tæt forbindelse. Og Kolding blev så forbindelsen sydpå, og for så vidt også altså Kolding var et centralt sted, fordi derfra gik posten og kom posten sydpå og sydfra, og der fordeltes den så til dels Fyn og Sjælland og dels nordpå, men i første omgang ikke længere end til Viborg og Aalborg.
Ved man noget om den første tid her i Thisted?
Ja, der ligger jo en masse materiale på Landsarkivet i Viborg, og det er altså noget af det materiale, jeg har fået fat i og har fået lov til at tage kopier af, men der er meget, meget mere, og hvis det skulle have været en virkelig fyldig og fyldestgørende artikel, så er det helt klart, at så skulle jeg have haft meget mere materiale, så skulle jeg simpelthen have boet i Viborg i lang tid, boet på arkivet der. Men alligevel så de breve, jeg har haft fingre i, giver egentlig et godt indtryk af, hvordan man har forsøgt at starte et lokalt postvæsen. Det er jo egentlig det, jeg har interesseret mig for. Det er, hvordan kom posten til Thisted, og hvordan blev den så fordelt fra Thisted og ud i det, der dengang hed Thisted Amt.
Kan du fortælle lidt om det?
Ja, det kan jeg sådan set godt, fordi det foregik jo på den måde, at der har været nogle meget driftige amtmænd i Thisted i den periode, og de har gjort et kæmpe arbejde for at få et postvæsen til at fungere. Og de har så henvendt sig til den del af befolkningen, som de regnede med ville være interesseret. Det kunne være præster og provster, det kunne være herremænd på de store gårde, det kunne være øvrighedspersoner, sognefogeder og lignende. Og der henvender man sig simpelthen til dem og spørger, om de vil betale et eller andet beløb, som regel en rigsdaler eller lidt mere om året. For hvis de ville det, så kunne man oprette sådan en postrute to gange om ugen. Og så kunne man henvende, så kunne man få en fast rute, og så kunne man derfor uden henvende sig til folk, som boede uden for ruten, så kunne de selv hente posten på bestemte steder, hvor posten så kunne aflægge, hvad der var af forsendelser, eller modtage, hvad andre ville have sendt. Men nogle af dem havde jo så temmelig langt, en enkelt helt op til 3 mil, det er godt 20 kilometer fra det sted, hvor han boede, til det nærmeste sted, hvor posten kom. Og selvfølgelig var der masser af dem, der ikke var interesseret i at betale til det. Og det var netop betalingen, der gjorde, at det blev utrolig svært at få postvæsenet startet. Der var alt for mange, der sagde nej.
Hvordan kom posten frem dengang?
Det var Ja, altså, hvis vi tager, det var jo kørende post, i hvert fald på det, der hedder hovedruten, eller hovedlinjerne. Men for eksempel i starten, der var det selv fra Kolding, gående post, i hvert fald i Jylland, den kørende post tog til Fyn og Sjælland og København. Men gående post fra Kolding til Aalborg, så der var ikke det tempo på brevudleveringen, som vi kender i dag. Og det har formentlig også været gående post, det jeg har beskæftiget mig med, fra Thisted. Selvom det kaldes en postekspres, så er der vist ingen tvivl om, at han er... Ja, det tør jeg faktisk ikke engang sige, jeg synes ikke, det fremgår helt klart af det materiale, jeg har haft. Hvis man begynder at regne lidt på klokkeslættene og sådan noget, så er der måske nok noget, der kunne tyde på, at han har været kørende eller eventuelt ridende.
Ja, og når du siger kørende, så er det også noget med heste?
Så er det også noget med heste, ja, det er helt klart. Og det har garanteret også været en drøj omgang, specielt om vinteren. Og det er jo en lang rute, når man skal fra Thisted og helt ned til, hvad bliver det sydligste, ned omkring Thyholm og så hjem igen. Det er jo en lang tur til fods, og ja, det er det som også til hest. Altså, det har været drøjt at være post dengang.
Og han vil ikke være hjemme i sin egen seng hver nat?
Nej, det har han bestemt ikke været jo. Og når han så skulle gå to gange om ugen, og hele tiden blive kontrolleret, han havde en seddel med, hvor der skulle en 4-5 udvalgte steder, der skulle man altså skrive, at han havde været der klokken det og det, så man havde styr på ham og vidste, hvad han foretog sig undervejs.
Så skal vi en tur til Thyholm. Redaktøren af den historiske årbog, dernede Poul Møller, fortæller her til Anna Villadsen om en læge, der har været på Thyholm.
Jeg tror nok, at han også havde en vis form for lune. Og det, som jeg ganske særligt morede mig over, da jeg læste Greta Søndergaards, som der som hedder nu, hendes artikel igennem, det var, at hun fortalte, at i hendes barndom havde de haft besøg af en kusine fra Aarhus, som var på besøg her i Hvidbjerg, og hun havde tror der var halsbetændelse, hun skulle have nogle dråber af de her, jeg kan lige huske, hvad det hedder, men altså, der var lidt spiritus i de her dråber. Og så havde Krogård sagt til hende for sjov, bare du nu ikke går hen og bliver beruset af det her. Og så ved det tilfældet, at samme eftermiddag, så skulle de ud til lægens jagthytte, der lå ude på Bodum, som jeg godt hørte omtalt, dengang jeg kom her til i 50'erne. Og det var jo på det tidspunkt, at Cirkus Mia havde vinterhi i Ydby. Og så ville skæbne, at da de kører igennem Ydby, så kommer der tre af de store elefanter vandrende efter hinanden hen over vejen. Og så siger den her kusine, nej, se onkel, elefanter. Elefanter, siger Krog, jeg kan ingen elefanter se. Og så tror hun altså, at det her drogbål har fået, nu var hun blevet beruset.
Ja, det er altså også sjove små træk med i årsbogen. Det var også lidt om trafik, men Krogårds datter fortæller også om, hvordan det var at komme rundt i sneen til patienterne.
Ja, det hun sigter til, det er nok den her strenge snevinter i 29, som jeg også selv kan huske som dreng på det tidspunkt der. Og der var der altså en patient i Aalby, som var meget, meget syg, men det var et herrens vejr for at bruge udtrykket. Og
det var sådan, at det var næsten livsfarligt for lægen at komme ud til patienten?
Ja, det var det. Og derfor ventede man nok vel længe også, før man sendte bud efter ham.
Men, det gjorde man vel altid dengang?
Det gjorde man vel nok, og dog så tror jeg ikke, at det var så galt som dengang, som længere tilbage, når man sagde, ja, altså hvis man sendte bud efter doktoren, det er altså tegn på, nu dør patienter, man gjorde det ikke før. Men det der nok var karakteristisk for den her tur fra Hvidbjerg og så til Aalby tilbage igen, det var, at selvom der var, jeg tror der var en eller to unge kale, der var med som vejviser, så knev det altså meget svært at finde vej, simpelthen finde. Og jeg tror nok, at hvis ikke de sank igennem til sidst, gennem sneen ned til en havehæk, og så genkendte lægen det som sin egen havehæk derhjemme. Så var han klar over, hvor de altså kom hjem, og så fuldstændig altså vildsomt var det. Og det, der nok er pointen i lige den fortælling, det er, at Krogård jo så trængte til at hvile sig efter den her meget anstrengende tur, først til Ødby og så tilbage igen. Og den unge kæl, som havde fulgt med, fik lov at overnatte i lægens dagligstue, for det Grete fandt ham sovende på sofaen, da han kom ned om morgenen. Men lægen var ikke mere end godt og vel kommet hjem om aftenen, så kom der altså bud efter ham til en fødsel, og så var han altså afsted igen. Og det var nok vilkårene for de gamle læger, og det var nok derfor, de blev så afholdte, for de skånede sig jo altså ikke.